edelleen Jumalan tahdon ja samalla tuntien uskovien ihmisten syvän taipauksen tulla täytetyksi pyhällä hengellä, niin yhdeksi tämän konferenssin raamatutunnin aiheeksi on valittu täyttyminen pyhällä hengellä. Ja täytyy sanoa, että valtava aihe, eikö totta? Täyttykää hengellä. Ja tässä jokapäiväisessä pappistehtävien arvonnassa sitten kävi niin, että minun aiheekseni tuli puhua juuri tästä asiasta. Ja jos me olemme rehellisiä, niin jokin meidän sisimmässämme sanoo, että tässä se olisi ratkaisu minunkin elämäni ja minun uskon asioideni ongelmiin ja kysymyksiin, josta minäkin saisin täyttyä Jumalan pyhällä hengellä. Jokin sisimmässä sanoo, toistaa tällä tavalla. Siksi syntyy syvä kaipaus, rukous, oi Jumala, anna tämän tapahtua myös minun kohdallani. Mutta kuitenkin me katselemme tätä asiaa ensin hiukan laajemmalta, päästäksemme perille, mistä kaikesta tässä oikein on kysymys. Täällä apostolien teoissa, sen luvussa 19 ja aivan luvun alussa meille kerrotaan, kuinka Paavali tuli Efessoon ja tapasi siellä muutamia uskovia. Ja kun hän tapaa heidät, hän sanoo heille, saitteko te pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? He sanovat, että me emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Tällä paikkakunnalla oli aikaisemmin ollut Apollos-niminen evankelista, josta Raamattu sanoo, että hän oli puhetaitoinen mies. Erittäin hyvä ominaisuus evankelistolle, eikö totta? Muistan kerran aloittaessa raamattotuntia, Tarmo Pohjala rukoili puolestani, että Jumala siunaisi. Ja siihen rukoukseen hän myös sisällytti tällaiset sanat. Herra, voitele myös tämän veljen leukapielet, jotta hän voisi sujuvasti puhua sinun sanaasi. No Apollos, kun astui puhumaan, ei tarvinnut tällaista rukousta tältä kohden suorittaa. Hän oli luonnostaan puhetaitoinen mies. Sitten sanotaan, että hän oli väkevä raamatuissa, missä viitataan vanhan testamentin profetioihin. Palava hengessä. Opetti tarkoin Jeesuksesta. Monia, sanoisiko, erittäin tärkeitä asioita tuodaan esille, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Tämä sana mutta osoittaa, että oli jotain sellaista, mihin Apollos ei ollut päässyt sisälle, eikä kyennyt myöskään sitten neuvomaan eikä opettamaan tässä kohden kuulijoitansa. Ja tässä tuodaankin kaksi suurta asiaa sitten esille. Toinen oli kastekysymys ja toinen oli pyhällä hengellä täyttyminen. Häntä opetettiin sitten myöhemmin yksityisesti näistä ja näissä asioissa. Mutta tämä sana mutta, minä olen tehnyt tästä vapaan suomennoksen käännöksen, tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen ja kääntänyt sen tällä tavalla, mutta kaikesta huolimatta souti sittenkin yhdellä airolla. Eli yksinkertaisesti syntyi tilanne, että tämä kaikki siunaus, kaikki tämä ihmeen asia, mitä oli koettu tai saatu, johdatti nämä ihmiset hengellisessä mielessä pyörimään kuitenkin paikoillansa. Heillä ei ollut kykyä tai mahdollisuutta päästä tästä eteenpäin, kunnes Paavali sitten tulee ja ohjaa heitä ja neuvoo heitä näissä asioissa. Nyt nimittäin kaikessa hengellisessä elämässä, niin kuin meidän käytännössäkin seurakuntatoiminnassamme, siinä on aina tämä vaara, että se muuttuu hyvin äkkiä paikallaan pyöriväksi. Vauhti saattaa olla melko kova, on menoa ja on meininkiä. Ja jos sinne veneen perään katsotaan, niin siellä on vieläpä pyörettä ja vaahtoakin. Ja sieltä aina välillä kurkataan ja sanotaan, kyllä on ihmeellistä, katsokaa mitä pyörteitä ja minkälaisia vaahtoja. Mutta rannalta seuraavat ihmettelevät sitä, että miksi tuo vene pyörii aina vaan paikallansa. Ja te ymmärrätte, että kuinka suuri vauhti saadaan, kuinka suuret kuohut saadaan, kuinka suuret pyörteet saadaan. Ja siellä ei mitään hyötyä, jos vain koko ajan mennään samaa ympyrää, samaa kehää. Sen tähden hengellisessä elämässä on ehdottomasti otettava kaksi airoa, niin kuin veneessäkin. Ja vaikka se ei nyt olisikaan niin kauhean näyttävää, vaahtoavaa, höyryävää tai pyörivää se tyyli, vaikka se hyvin rauhallistakin, mutta se menee eteenpäin koko aika. Se menee eteenpäin koko aika. Ja tätä ja tähän meidän pitäisi pyrkiä. Panon kaikessa rakkaudessa ja kohdista saat tietenkin itselleni niin kuin muillekin, että usein katsellessamme meidän hengellistä elämäämme tai seurakunnallista toimintaamme tulee väistämättömästi mieleen erään laulun sanat, jossa sanotaan, oi, meillä kaikilla oli niin mukavaa. Oi, jospa olisi saanut olla mukana. Minä en ole ihan varma, onko tässä meidän hengellisessä laulukirjassa, mutta helluntaikansa osaa sen kyllä erittäin hyvin. Kaikilla on hauskaa. Kaikilla on niin mukavaa, kun on ollut tällaisia hengellisiä virvoituksen hetkiä ja aikoja. Mutta varsinaisesti ei ole sitten kuitenkaan tapahtunut mitään muuta. Ja nyt Paavali tulee vähän niin kuin tämän kaltaiseen tilanteeseen. Ottaa heti perusasiat selville ja sitten sanoo, ystävät, eteenpäin, 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 hän käy ohjaamaan ja neuvomaan heitä. Nyt kuitenkin me voimme huomata, että Jumala voi käyttää tietämättömiä. Jumala voi käyttää äsken uskoon tulleita, jos heillä on vilpitön mieli, sydän, suhde Kristukseen oikea. Jumala voi käyttää niin kuin Apollostakin, mutta ei se ole se itse asia ja tarkoitus, että sitten niin kuin jäädään vaan siihen samaan tilaan aina. Muistan erään ystävän, hän on täällä konferenssakin mukana, kun Herra pelasti hänet. Hän meni työpaikalleensa ja kertoi, mitä Jeesus on tehnyt. Niin heti kohta sitten, kun sopiva tilaisuus siinä tuli, niin kaverit piirittivät hänet ja sanoivat hänelle, että no, vai olet tullut uskoon nyt sitten? Niin hän sanoi, että olen. Ja miehet sanoi, että jos kerta olet uskoon tullut, niin sano meille nyt sitten, mistä Kain sai vaimonsa? Eli vaikea teologinen kysymys näille miehille. Tämä uskoon tullut veli vähän ensin hämmentyi, mutta hän on koskaan ollut kiinnostunut toisten vaimoista niin paljon, että hän olisi käynyt utelemaan, mistä kukin on omansa hakenut. Hän sanoi, että en mä sitä tiedä, omaani sen mä sain Pohjanmaalta. Mutta sitä jatkoi heti. Mutta sen minä myös tiedän, että minä, joka olin syntinen, minä sain syntini anteeksi. Sen hän tiesi. Ja mikä oli seuraus? Tänä päivänä, nyt on kuitenkin vuosia, että sama henkilö on voittanut monia ihmisiä Kristukselle. Jo heti ensimmäisten päivistä alkaen, ei mitään muuta tiedä. Jumala pystyy käyttämään. Sokea mies, kohdatessaan Jeesuksen, sai näkönsä. Fariseukset, kirjan oppineet piirit sanovat, anna kunnia Jumalalle, se mies, joka paransi sinut, on syntinen. Siitä mulle harmaalta aavistustakaan, onko hän syntinen vai ei. Mutta minä olin sokea, minä näin. Se oli kaikki, mitä hän tiesi. Saattaa olla, täällä on paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä mitään muuta kuin sen, että Jeesus on antanut synnit anteeksi. Ja se on sinänsä valtava asia, minä haluan sen mitenkään. Mutta tästä tilasta tulee sitten lähteä eteenpäin, eikä tämä menetetään, vaan tästä eteenpäin. Sillä kasvamattomuus ja paikallaan pyöriminen ei ole mikään ihanne uskon asioissa, niin kuin se ei missään elämässä. Eihän mikään ole sen mielenkiintoisempaa kuin nähdä pieni lapsi, joka syö tuttipullosta. Kaikki ihailevat ja hymyilevät ja mielellään päätä taputtelevat. Mutta jos 20 vuoden kuluttua tämä sama henkilö edelleen syö tuttipullosta, joo, teitä hymyilyttää nyt, mutta kyyneleet vuotaisi teidän kaikkien silmistä tosi tilanteessa, ja isän ja äidin sydän olisi rikki revitty. Tämä lapsi on 20-vuotias, mutta syö vielä tuttipullosta. Täytyy käydä eteenpäin, kehittyä, kasvaa. Tai jos me menemme rannalle tuonne, eihän mikään ole sen mukavampaa, kun katsoa, kun lapset leikivät rantavesissä. Pärskivät vettä, huutavat ja kirkuvat. Mutta jos siellä rannalla olisi Niilo Heimonen ja Uuno Palonen, ja vieläpä heidän vaimonsa ja sitten Linnanmäen Arvo ja Edith, ja Uuno heittäisi siellä vettä Niilo Heimosen päälle, ja Edith kirkuisi siellä kädet ylhäällä, niitä kaikki sanoisivat, ei, nyt on jotain vinossa. Nyt on jotain vinossa. Ei ole asiat niin kuin niiden pitäisi siellä nyt olla. Se kuuluu määrättyyn ikään myös hengessä elämässä luonnollisesti, että me olemme lapsia. Me toimimme niin kuin lapset. Mutta meidän tulee käydä eteenpäin. Meidän tulee kasvaa Herramme tuntemisessa ja päästä sisälle jumalallisiin asioihin. Nyt palatessani ja palataksemme tähän Efesolaiskirjeen 19. lukuun. Meidän on huomattava ensinnäkin eräs tekijä siinä. Ja se on tämä, että Paavalin Efesossa kohtaamat ihmiset olivat uskossa ja pelastettuja ihmisiä. On eri asia tulla uskoon ja eri asia täyttyä pyhällä hengellä. Ja vieläpä sitten vesikastekin, johon nyt en erikoisemmin puutu. Raamattu erittelee nämä asiat hyvin selvästi. Apostolien teot 2, ensimmäistä 4 jakeeseen, ja sitten 2 ja jae 38 osoittaa ensimmäisen helluntain tapahtumia. Näihin tilaisuuksiin oli tullut uskoon uskovaisia, pelastettuja miehiä ja naisia. Eivät he helluntaina kokeneet uskoon tulemista pelastusta, sen he olivat jo kokeneet, vaan helluntaina he kokivat Jumalan lupauksen täyttymisen. Heidät täytettiin pyhällä hengellä. Tai Samarian tapaus, apostolien 8 luvun alussa ja sitten aina 12 jäi eteenpäin. Filippus saarnasi Kristusta, ihmiset tulivat uskoon, vieläpä heidät kastettiinkin, mutta apostolit tulivat Jerusalemista minkä tähden? Rukoillakseen heidän puolestansa, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ole vielä tullut yhteenkään heistä, sillä he ovat ainoastaan tulleet siinä mennessä uskoon ja kastetut, mutta kun he rukoilevat heidän puolestansa, he myös saivat pyhän hengen. Sitten tämä apostolien tekojen luku 19, josta juuri olenkin puhunut. Ihminen voi olla uskossa, vaikka ei ole täyttynytkään pyhällä hengellä. Jos sanon vielä terävämmin, niin ihmisen täytyy olla uskossa, voidakseen tulla täytetyksi pyhällä hengellä. Mutta tämä on nyt sikäli tärkeä kysymys. Kaikki Jumalan lapset ovat aitoja ja oikeita ja samanarvoisia Jumalan lapsia riippumatta siitä, ovatko he täyttyneet pyhällä hengellä vai eivät. Ja tätä minä tahtoisin painottaa nyt. Eräs mies tuli uskoon, ystäväni tai tuttavani. Ja erään iltana, kun tulemme kokouksesta kotiin, ennen kuin eroamme autossa, hän sanoo, kuule veli Vuorinen, minulla olisi eräs kysymys, joka vaivaa tavattomasti. Jos voin kysyä, niin minä kysyn. Tästä on nyt aikaa muutama viikko tai kuukausi, kun se oli, kun tulin uskoon. Mutta minä en ole täyttynyt pyhällä hengellä, tai niin kuin hän määritteli tämän, minä en ole puhunut kielillä. Olenko minä oikea Jumalan lapsi? Ja sellainen pelkotila oli hänen päällänsä, hän odotti jännittyneenä vastausta. Ja kun sanoin hänelle, että kuule, sinä olet ihan oikea Jumalan lapsi. Tämän oikeammaksi ei Jumalan lapsi voi tulla kuin mitä sinä olet, koska olet uudesti syntynyt ylhäältä. Jeesuksen veri on puhdistanut sinun sydämesi ja omatuntosi. Sinä olet Jumalan lapsi. Hänen koko olemuksensa aukeni ja kirkastui. Ja hän huusi, hallelujaa, minä olen oikea Jumalan lapsi. Mutta sitten heti perään sanoin, mutta Herra kyllä tahtoo täyttää sun pyhällä hengellä. Ja siinä ilossa ja riemussa hän meni, ja kauan mennyt, kun Jumala täytti tämän hänen pyhällä hengellä. Nyt on paljon ihmisiä, ja on ehkä sellaista salaista ajattelua, että on olemassa kokonaan Jumalan lapsia, ja sitten vähän vähemmän olevia Jumalan lapsia. Sellaiset ovat ensimmäisen luokan Jumalan lapsia, ja nehän on tietenkin sitten helluntalaiset, jotka täytyy pyhällä hengellä. Ja sitten on sellaisia, jotka eivät ole ihan niin kuin sitä korkeampaa kastia Jumalan lapsia, ovat vähän niin kuin vähemmän Jumalan lapsia. Ja niitä ovat tietenkin sitten hengellä täyttymättömät ihmiset ja uskovaiset. Nyt joka tapauksessa Jumalan sanan mukaan me lähdemme siitä liikkeelle, että jokainen ihminen, joka on vastaan ottanut Jeesuksen Kristuksen pelastajana, on aito, 100-prosenttinen, täydellisesti Jumalan lapsi, uudesti syntymisensä perusteella, riippumatta siitä, onko täytynyt hengellä vai ei. Ja tämä vapauttakoon nyt jokaisen läsnä olevan ihmisen iloitsemaan pelastuksesta Kristuksessa Jeesuksessa. Tästä sinä voit kiittää Jumalaa täydellä sydämellä ja täydellä mielellä. Hengen täyteys ei muuta meidän asemaamme Kristuksessa paremmaksi eikä pahemmaksi. Vaan jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, joko pyhällä hengellä täyttyneenä tai ilman, mutta jos hän on Kristuksessa, hän on uusi luomus, hän on pelastettu. Tämä tulee olla lähtökohta, kun me käymme tähän asiaan sisälle. Mutta, niin kuin äsken jo viittasin, pelastetut ihmiset, ne jotka ovat Kristuksessa, Herra tahtoo sitten täyttää pyhällä hengellä. Ja täällä apostolien teoissa, sen toisessa luvussa, jakeessa 17 ja 18 on tästä yleismaininta, jonka luen. Ja on tapahtuva viimeisenä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuorotan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijatteni päälle, minä niinä päivinä vuorotan henkeni, ja he ennustavat. Tämä lupaus on annettu kaikille uskoville, kaikille Jumalan lapsille. Ja sen tähden en tahdo puhua mitään siitä, että täytyykö ihmisen täyttyä pyhällä hengellä, vaan tahdon puhua, että sinäkin saat täyttyä pyhällä hengellä Jumalan sanan lupausten mukaisesti. Ja ajattele, sinä saat täyttyä pyhällä hengellä. Ja nyt sinun pitäisi kiittää ja oppia ylistämään Jumalaa siitä, että sinäkin, ajattele nyt oikein omakohtaisesti, sinäkin voit tulla täyttyksi Jumalan hengellä. Jumalan sanan lupaukset kuuluvat juuri sinullekin, pelastetulle ihmiselle. Joku ajatella, että olen niin mahdottoman heikko, niin mahdottoman huono, vajavainen. Ei sillä ole nyt tässä mitään tekemistä. Sinä saat täyttyä pyhällä hengellä Jumalan sanan lupausten mukaisesti. Mutta sitten käyn eteenpäin ja katsoisimme joitakin asioita, miksi Herra tahtoo täyttää kansansa pyhällä hengellä. Ja ensimmäiseksi tältä kohden luemme Johanneksen evankeliumista sen luvusta 16. Ja tarkoituksellisesti olen ottanut nyt sellaisia Raamatun kohtia ja ajatuksia, joista kenties emme nyt niin järin usein puhu hengen täyteyden yhteydessä. Johanneksen evankeliumin 16. luku ja jae 13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teille kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Pyhä henki on totuuden henki. Ja nyt kun pyhä henki tulee ja täyttää ihmisen, Raamattu sanoo, että pyhä henki johdattaa totuuteen sekä hengellisessä elämässä että opissa. Sisälle totuuteen, sillä sinun sanasi, Herra, on totuus, noudattamaan, omistamaan, vaeltamaan Jumalan sanan mukaisesti. Nyt tässä opillisessa totuudessa, josta ensin muutaman sanan sanoisin, on tietenkin tärkeä kysymys, että me löydämme selvyyden opillisissa asioissa. Muistan erään pariskunnan, joka oli uskossa, ja Herra täytti heidät pyhällä hengellä heidän ollessaan keskinäisesti kahden perheenä aviopuolisona rukouksessa. He sanoivat, että kun Herra täytti heidät pyhällä hengellä, niin oli merkillinen asia, että samalla kun he nousivat siitä rukouksesta, he katsovat toisiinsa, niin samanaikaisesti kävi ilmi, että pyhä henki molemmille oli tuonut tämän Raamatun sanan, joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. Ja toinen sanoi toiselle, mikä se Saalemin osoite olikaan? Mikä se oli? No minkä te sitä kysyt? No kun kasteelle. No sitähän minäkin juuri ajattelin, kasteelle. Ja muistan aina kun he tulivat, niin he sanoivat, että ikinä eivät ole käyneet tässä paikassa ennen, vaan mahdollisimman kaukaita kartoitettu. Tarkoitan lähinnä kuitenkin tässä tätä raamatullista totuutta. Kyllä pyhän hengen täyteyden yksi perustarkoitus on johdattaa meidät totuuteen, sisälle Jumalan sanaan ja sen noudattamiseen. Älkää ikinä ajatelko, että Herra täyttää pyhällä hengellä. Ja jos hän sitten täyttää myös tottelemattomia ihmisiä, että sillä Jumala hyväksyy meidän tottelemattomuutemme. Vaan aina meidän tulee siitä lähteä, että vaikka Herra meidät heikkoina, huonona, tottelemattominakin on hengenänsä täyttänyt, niin siksi hän on sen tehnyt, että hän johdattaisi meidät kaikkeen totuuteen, myös Raamatun opillisissa kysymyksissä. Mutta sitten toinen kysymys, johon nyt tahtoisin puuttua ehkä hiukan enemmänkin, on yleensä tämä totuuden henki. Niin, että me pääsisimme elämässämme ja asioissamme tuolla tavalla omistamaan sellaisen sisäisen totuudellisuuden. Maailma, jonka keskellä me elämme, tämä on valheen maailma, eikö totta? Se Raamatun osoittaa. Jos te tapaatte postilaatikolla maaseudun ihmiset tai kyläkaupalla ihmisen ja te juttelette siinä 15 minuuttia, niin kyllä puolet suunnilleen jo ehtii tulla valettaa. Tai puhelimessa käydään tunnin keskustelut, kaksi emäntä, mammaa, tätiä, tyttöä, kun neiti, mitä nyt on naisia siis. Kaikki tällaisia puoli tuntia tai tunti. Jos tunti jutellaan, niin kyllä puoli tuntia lentää jo valhetta. Usein tiedostamatonta valhetta. Me olemme valheen maailmassa. Se on sisäistä, on tullut niin kuin jollakin tavalla ihmisiin niin kuin automaattisesti. me täytymme totuuden hengellä, niin me saamme sisäisen puolustuskyvyn valhetta vastaan. Millä tavalla me voisimme nyt sitten käytännössä todeta, että asia on näin? Minä perustelen sen sillä, että me uskomme helpommin valheen kuin totuuden. Ja nyt minä toivon, että te laitatte käden oikein sydämenne päälle. Sillä tämän kohdan tästä saarnastani minä olen asettanut yhdeksi tärkeimmäksi kohdaksi. Minä otan hyvin käytännön esimerkin ja sellaisen, ettei se varmasti niin kuin sitten tuntuisi ainakaan niin kuin sellaiselta, että siinä olisi niin kuin jotenkin johdateltu. Tuosta Uno Palosesta on vaikea uskoa mitään pahaa. Mutta jos nyt minä kertoisin tai joku teistä kuulee jonkun jutun tästä veli Palosesta, ja se on valheellinen juttu, joku huono asia siis, niin te valtaosa otatte sen vastaan ja ajatte, että voi voi, sellaistaksi on tehnyt. Mutta jos kuulette hyvän uutisen hänestä, niin te ajattelette, olisikohan totta. Se on merkillinen asia maailma, missä me elämme. Minä olen laittanut nyt murheella tämän asian merkille, että tämä ajattelutyyli on esimerkiksi vallannut seurakunnat. Kun vain kuullaan huono uutinen herätyksestä, yhteistä asioista, saarnaajista tai jostakin ihmisestä, heti se uskotaan. Hälytyskellot eivät soi sisimmässä, jotka sanoisivat valhetta, 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 vaan se menee suoraan päätä sisimpään asti. Ja siellä se on ja rupeaa vaikuttamaan. Hyviä uutisia on vaikea uskoa. Jotkut jossakin tässä portilla tapahtuisikin torjumista. Ja minä perustelen tämän vielä. Olin itse eräässä tilaisuudessa, jossa oli myös mukana monia saarnaajakin. Eräässä tilaisuudessa tuli tieto, joka oli kielteinen. Ja sanottuna nyt lainausmerkeissä myös valheellinen. Mutta oli väärä tieto. Niin läsnä olevista veljistä valtaosa uskoi suoralta kädeltä kuulemansa sanan. Ja monet sanoivat, juu, tästä se johtuu, juuri tästä se johtuukin sitten, että asiat on niin huonosti. Kun tällaista on veljen elämässä. Vain harvan läsnä olevan sisimmässä soi kellot ja sanoivat, valhetta, valhetta, valhetta. Kunnes asia oikaistiin sitten myöhemmin ja todettiin, että se oli väärä tieto. Mutta minusta oli järkyttävä asia se, että uskovien sisimpään se meni kuin veit sulaa voihin. Se meni ihan suoraan. Ja nyt tämä osoittaa sen, että Jumalan kansa ei ole täytetty totuuden hengellä, joka pystyisi antamaan suojan, kontrollin, mitä siinä sisimpään menee. Ja nyt kaikki valhe, vääryys, kaikki painuu vaan sinne, se menee vaan sinne. Antakaa mulla anteeksi, valtaosa meistä läsnäolijoista on melkein puolet meidän sisimmässä on valhetta ja vain puoli totuutta siellä. Me elämme täysin valheen maailmassa, valheellisten uutisten varassa, valheellisten tietojen varassa. Meillä ei ollut kykyä torjua näitä valheellisia asioita, vaan ne ovat tulleet meihin. Ja tämä on turmellut Jumalan kansan sisäisesti. Ja me olemme sen tähden menettäneet tai menettämässä aitoa todellista Jumalan elämää, hengen elämää. Ja nyt tässä kohden pitäisi meidän päästä uusille raiteille. Mikä on ratkaisu tähän? Se on yksinkertainen ratkaisu. Täyttykää hengellä. Totuuden hengellä, niin että kun valhe hyökkää, niin meidän sisäisen maailmamme ja ihmisemme portilla tulee torjutuksina asiat. Ja ne eivät pääse meidän sisäiseen maailmaamme, eivätkä sitä kautta ohjaamaan meidän elämäämme ja vaikuttimiamme. Ja minä olen täysin varma, että meidän seurakuntiemme sisäinen tila ja elämä tulee ratkaisevasti muuttumaan, jos uskovaiset eivät ota valheita ja vääryyttä vastaan. Ja nämä torjutaan, ja totuus pääsee vain meidän sisäiseen ihmiseemme ja vaikuttamaan siellä. Kun pyhä henki tulee, totuuden henki, ajatelkaa totuuden henki. Ja tässä kohden minä rohkenen sanoa, että meidän tulisi käydä reilulle ja selvälle parannuksen paikalle, jotta Jumala saisi hengellänsä täyttää meidän. Ja tilanne tulisi muutetuksi. Tätä me tarvitsemme. Sitten toiseksi Johanneksen evankeliumin 16. luku ja 14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Pyhä henki kirkastaa Kristusta. Pyhä henki vaikuttaa meissä niin, että meidän katseemme kääntyvät meidän pelastajaamme, meidän Herraamme ja meidän vapahtajaamme. Kuinka monilla kristityillä onkaan pieni vapahtaja, pieni Herra, mutta hebraiskirjan kirjoittaja osoittaa sitä tilaa, kun ihmiset saavat olla täytettyjä Jumalan hengellä. Katsokaa, kuinka suuri hän on. On vaikea sanoa, Jeesus on Herra, muuta kuin pyhässä hengessä. On vaikea omistaa suurta Herraa, suurta Jeesusta, muuta kuin pyhässä hengessä. Ne, jotka sanaa julistavat, kyllä ne sen kaikki tietävät, että esimerkiksi Jeesuksen sovitustyöstä on hirvittävän vaikea saarnata. Sillä on vain yksi ainoa ratkaisu olemassa. Pitää olla täytetty pyhällä hengellä. Se ei käy muuten. Se ei kerta kaikkiaan käy muuten. Ei saa otetta, sisäistä otetta siihen. Ei pysty sanomaan, Jeesus on Herra, ellei Jumalan henki vaikuta sitä. Ei pysty näkemään suurta Jeesusta ja kommentoimaan suurta Jeesusta, mutta kuin pyhässä hengessä. Se on mahdottomuus. Mutta kun Jumalan kansa täytetään pyhällä hengellä, silloin me näemme Kristuksen valtasuuruuden. Me näemme, mitä hän on. Ja on aina selvää, että kaikki muuttuu, jos me saamme nähdä ja ymmärtää, kuka Jeesus on. Minkälainen Jeesus on? Mitä hänen työnsä on? Jumalan kansa tahdotaan täyttää pyhällä hengellä, että Jeesus tulisi suureksi meidän keskuudessamme. Sitten seuraavaksi menen tutumpaan asiaan, ja se on ensimmäinen korintolaiskirje 12. Osoitetaan meille, että pyhä henki jakaa armolahjoja. 12 ja 4 ensin osoitetaan, että armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Sitten luetellaan useita armolahjoja, mutta sitten jää 11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Helluntai kansa on vieraantunut armolahjoista. Alkuseurakunta ja sen yksilöuskovat rakentuivat ensisijaisesti Jumalan sanan ja armolahjojen kautta. Totuus on se, että hengelliset tarpeet eivät tule koskaan tyydytyksi ihmisillä lahjoilla. Tarvitaan hengen välitöntä ilmestymistä ja toimintaa. Ja tästä on varmasti kysymys meidänkin keskuudessamme. Päästä näissä asioissa takaisin, sanoisinko nyt, alkuperäiseen malliin. 14. luku jae 1. Siis ensimmäistä korintolaiskirjettä Paavali sanoo, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. ja 12. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennuksissa saamaan niitä runsaasti. Milloin sinä olet esimerkiksi pyytänyt esirukousta viimeksi? 14. luku ja 1. Siis ensimmäistä korintolaiskirjeestä Paavali sanoo: tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Ja 12. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennuksiin saamaan niitä runsaasti. Milloin sinä olet esimerkiksi pyytänyt esirukousta viimeksi, että saisi jonkun arvolahjan, oikein tullut esille sitä varten vaikka? Mutta varmasti lukemattomia kertoja olet esimerkiksi, kun on vähän kolottanut olkapäästä tai varpaista tai jostakin muusta, että parantuisi. Tai on vähän rahavaikeuksia, oi Herra auta, Herra anna. Mutta milloin sä olet pyytänyt esirukousta, Herra anna arvolahja? Ja nyt kun hiukan puhun karrikoiden, jos nyt normaali helluntaiseurakunnassa tänä päivänä nousee joku ihminen seisomaan ja sanoo, rukoilkaa minun puolesta, että Herra antaisi armolahjan, niin kaikki kääntyvät ja katsovat kuin lehmä uutta verellään. Kuka tuo on? Mitä hän pyytää? Ja vanhimmista veljet tönäisivät toisiaan ja sanovat, veljet, pitää laittaa muistiin tämä asia. Seuraavassa vanhimmiston kokouksessa vähän käsitellään, pitää seurata tätä ihmistä havaittavissa ylihengellisyyttä. Pyysi esiin rukousta julkisesti, että saisi jonkin armolahjan. Ja kuitenkin Raamattu sanoi, että tämä pitäisi olla uskovien pyrkimyksen kohde. Omistaa armolahjoja. Ja nyt se, mikä tässä on vielä huono homma, on se, että on siis sisäisestä maailmasta hävinnyt sellainen ajattelutapa, että armolahjat kuuluvat kaikille uskovaisille. Ja ajatellaan, että ne kuuluvat vain joillekin. Ja koska on tällainen ajattelutapa, niin silloin ei juuri sen verran vielä ole sieltä totuuden tuntua meissäkin, että kun ajatellaan, että ne kuuluu vain joillekin, niin ajatellaan, että no ei ne sitten varmaan mulle kuitenkaan, kun minä tulen näin huono kuitenkin. Ja tulee tilanne, että ei kukaan edes janoa tavallaan tai kaipaa niitä. Oli muutama vuosi sitten tässä Raamattu-opistolla, me piti Raamattu-tuntia pyhästä hengestä, en tuu sen paremmin, mikä se aihe oli. Mutta otin tämän Raamatun kohdan esille, jakain kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja edessä istui eräs vanhimmistoveli, hyvä veli, uskollisesti vuosikymmeniä palvelut seurakunnan vanhimpana. Pyysin häntä lukemaan tämän Raamatun kohdan. Hän luki sen ja luki tällä tavalla. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen joillekin erikseen, niin kuin tahtoo. Sanoin hänelle, että taisi olla helluntalaisten nykykäännös sinulla. Hän ei heti ymmärtänyt ja pyysi lukemaan uudelleen. Ja hän luki uudelleen tämän saman kohdan, jakaen joillekin erikseen, niin kuin tahtoo. Sanoin hänelle, että lukee sitä todella niin, että joillekin erikseen, että seuraavaksi kun minä luen omasta Raamatustani, jakaen kullekin erikseen. Minä aina muistan tämän vanhimmisten veljen ilmeet, kun hän otti Raamattunsa. Kullekin erikseen. Koko oletus kirkastui, kun kaikilta etäisyyksiltä katsoi. Kullekin. Jokaiselle erikseen. Mutta se oli niin painunut tämä nykyinen tilanne hänen sisäiseen maailmaan, että vain joillekin. Että kun hän Raamattuakin luki, niin se oli joillekin. Se on prikulleen sama tilanne, kun te luette Raamattua, niin te luette näin sitä. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin teille ohessa annetaan. Näin te luette. Se on tämä materialistinen ja aina vaan itsensä päin tavoitteleva halu kääntänyt sen näin, että kaikki muukin. Ensin palvelemme Herraa, niin sitten hienoja vaatteita, autoja, omakotitaloja. Kuitenkin Raamattu nimittelee siinä elämän perustaa.
tarpeet. Se sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin nämäkin teille annetaan. Mutta me hienosti vaan kaikki muukin. Meillä on hyvä Jumala. Mutta kun on hengellisistä tarpeista kysymys, vain joillekin me luemme. Me ollaan käännetty ihan ylös alas, kun tämä homma ei totta. Nyt kun täältä lähdettiin, lukekaa näin. Tämän elämän tarpeista, niin lukekaa, että Herra on luvannut antaa sen, mitä tähän normaaliin elämään tarvitaan. Ja se on sillä siisti. Mutta kun luetaan hengellistä tarpeista, niin silloin muistetaan lukea, että ne kuuluvat nämä kiurat armolaajat jokaiselle ja vielä runsaasti. Runsaasti vielä. Näitä rikkauksia me tarvitaan. Meillä on ihan tarpeeksi kyllä noita autoja ja romuja tuolla pellolla ja kaikkea muuta. Mutta hengellisiä armolahjoja, niitä me tarvitaan. Joo. Nyt joka tapauksessa, kun me näitä pyydämme Jumalalta, ja Raamattu osoittaa, että joka on saanut niitä, niin niitä tuli sitten myös käyttää. Sillä ilmapiiri, jossa me elämme, voi muodostaa sellaiset asenteet, että on vaikea käyttää armolahjoja. Ja ensin ne, joilla niitä on, tuli rohkaistua. Ja meidän tulisi raivata seurakunnissamme tietä niillä asenteille, jos suositaan armolahjojen ilmenemisvuotoja. Paavali kirjoittaa 1. Timoteuskirja 4 ja 14 ja 15. Minä vain sanon nämä tässä, voitte laittaa muistelta tahdotte tai sitten myöhemmin kuunnella. Sekä 2. Timoteuskirja 1 ja 6 ja 7. Hän kehoittaa virittämään palavaksi armolahjan, eli hän kehoittaa harrastamaan näitä asioita. Huolehtimaan, ettei laiminlyö, jos on armolahjoja. Mutta nyt kun minäkin kehoitan teitä innokkaasti omistamaan armolahjoja ja käyttämään niitä, niin joku voi ajatella, että eikö tässä kuitenkin piile vaara, jos armolahjat ovat tälläkin joka miehen oikeutta, että ne tulee täydellinen kaos ja sekä sorto sitten tähän hengelliseen elämään. Toisaalta hieno ajatus. Samanlainen kuin pimeän katolisen kirkon aikana. Ei anneta Raamattua kansalle, sillä jos ne lukee, sen ei kuitenkaan ymmärrä. Ja syntyy vaikea tilanne, Raamattu vain meillä papeilla, ja me selitetään, miten se on sitten. Te tiedätte, mikä oli loppuseuraus. Jos hengellisestä armolahjasta ajatellaan, että armolahja ei voi antaa suurten kansojen ja kansanjoukkojen yksi ihmisten käsiin tässä mielessä, koska voi syntyä kaos, niin se on sama pimeä keskiaika edessä hengellisessä mielessä ihan varmasti. Mutta meidän pitää tietää perusasia armolahjojen käyttöön, ja minä esitän ne lyhyesti Raamatun periaatteiden mukaisesti. Me äsken luimme ensimmäisen periaatteen, että armolahjat annetaan seurakunnan rakentamiseksi. Siis tämä pitää olla selvillä jokaisella. Ei niitä anneta sen tähden, että mennään ja pidetään sellaiset hengelliset kipat nyt. Juhlat oikein. Ja sitten siellä niin oikein mehukkaat juhlat. Ja profetoidaan kaikkia kaikille. Ja vielä niin kuin minunkin kutsutti eräiseen kokoukseen, niin siinä minä lähdin siinä vaiheessa pois, kun kolmas kierros alkoi. Ja sitten ne oli sitten monien mielestä mahtavat juhlat oli. Seurakunnan rakentamiseksi. Siis tämä on ihan ehdoton asia. Ja miksi? Kun on annettu seurakunnan rakentamiseksi, niin ensisijaisesti armolahja tulee käyttää seurakunnan keskellä. Siis tämä on lähtökohta. Ja miksi? Koska seurakunnan keskellä tutkitaan. Siellä tutkitaan nämä asiat. Siellä tutkitaan, onko kysymys Jumalan hengen toiminta. Onko kysymys Raamatun mukainen toiminta. Ja jos joku käyttää armolahjansa seurakunnan keskellä, ja se on tutkittu tällä tavalla Jumalan ohjeiden mukaisesti, niin ei sen jälkeen ole mitään estettä, etteikö tämä ihminen arvolahjaasi ensin seurakunnan keskellä. Ja jos käyttö todetaan raittiiksi, niin sinulla on oikeus käyttää sitä muuallakin. Mutta ellet käytä lahjaasi seurakunnan keskellä, niin älä käytä sitä sitten muuallakaan. Sillä juuri seurakunnassa henget tutkitaan. Ja tästä syystä erilaiset harhahenget tai omien sieluisuuksien lumoissa olevat ihmiset toimivat aina lahjoineen ulkopuolella seurakunnan. Tässä se on juuri. Aina seurakunnan liepeillä tai ulkopuolella. Koska he eivät uskalla tuoda lahjansa seurakunnan sisälle, ehkä jonkinlainen omakin tietoisuus on olemassa jo siitä, että tämä hengellisyyden nimellä kulkeva asia on kuitenkin sitten mielettömyyttä, ja seurakunnan keskellä se paljastuisi. Siis, ensin seurakunnassa, sitten voit käyttää muuallakin, mutta ellet käytä seurakunnassa, älä käytä muuallakaan. Juuri kaikki villitsevät harhahenget karttavat arvolahjojen käyttöä seurakunnan keskellä, jossa ne tutkittaisiin ja harkittaisiin. Mä iloitsen eräästä nuoresta, jolla oli profetoimisen lahja. Hän profetoi eräänä päivänä. Ja kun olin profetoinut, hän tulee sen jälkeen ja sanoo minulle: minä toivon, että seurakunnan vanhimmat antavat minulle vastauksen. Onko tämä minun profetoimiseni Herrasta vai onko tässä kysymys vain minun omaa vuotustani? Minä en tahdo toimen käyttää lahjaa, ennen kuin tutkita. Ja minusta tämä oli valtava asia. Seurakunnan vanhemmat ja saarnat seurakunnat totesivat, että henkilöllä on aito profetoimisen lahja. Sen kun toimit, käytät sitä. Ja Jumala on käyttänyt suuresti siunauksessa. Mutta miten toisenlaisesti monet käyttäytyvätkään? Aina ulos ulkopuolelle. Seurakunnassa siellä on hengetöntä. Siellä on kuollutta. Täällä me menemme. Siellä mennään sitten tosiaan kuin villissä Afrikassa tai jossakin hengellisessä mielessä vailla mitään päätä ja häntää. Jumala tästä meidät varjelkoon. Mutta arvolahjoja me tarvitsemme. Niitä meidän sydämme janoaa ja kaipaa. Näitä tulee harrastaa. Muuten me vieraannumme todellisesta, aidosta, hengellisestä elämästä. Ja me voimme todetakin murheella, että on havaittavissa sellaista yleisilmiötä, että monet uskovaiset, jopa vastuuta kantavat henkilöt, vierastavat hengellistä hengen elämää. He eivät tunne olevansa oikein kotoisaksi siinä ilmapiirissä, missä välitön hengen synnyttämä toiminta vaikuttaa. Heillä tulee huono olo, tulevat rauhattomiksi, kun Jumalan henki vaikuttaa. He ovat vieraantuneet todellisesta Jumalan elämästä. Ja sen tähden Raamatun vastaus tähän on: täyttykää hengellä. Täyttykää hengellä, jotta tämä todellinen Jumalan elämä, hengen elämä, tulisi meille, sanon nyt lainausmerkeissä, arkiseksi, jokapäiväiseksi elämäksi. Että tätä me hengittäisimme, tästä me eläisimme, näitä me harrastaisimme. Jumalan henki toimisi, armolahjat toimisi, Jumalan seurakunta rakentuisi ja vahvistuisi sen kautta. Mutta tietenkin loppuisi aika, jos puhuisin hengen vaikutuksista, mitä se saa aikaan, uudesta voimasta, rukouselämästä, johdatuksesta, vapaudesta, jumalallisesta voitelusta. Mutta nykyajan meidän hengellisen elämämme keskelle Jumalalla on tämä vastaus, jonka nyt luen Efesolaiskirjeen 5. luvusta. Asia on viitannut monta kertaa, mutta nyt luen sen täältä. Efesolaiskirje 5, jakeesta 15 eteenpäin. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Jottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkää juopuko viinistä, kyllä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen keskenänne psalmeilla. Ja kiitos virsillä ja hengellisillä lauluilla. Veistäten ja laulaen sydämessänne Herralle. Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, joka toisin toisenne alamaiset Kristuksen pelossa. Kun tämä maailma juopuu viinistä ja juhlii oman Herransa ja henkensä vaikutuksesta, niin samanaikaisesti ajatelkaa Jumalan kansana, me saamme täyttää Jumalan hengellä. Se on siis esitetty niin kuin vastakohtaisuun. Otetaan te nähneet, kun humalaiset tuolla tai ihmiset juhlia, jotkut ovat pakottaneet seuraamaan niitä. Mutta ajatelkaa, me saamme tulla täytyksi Jumalan hengellä. Kyllä te olette juopuneet ja hoitatut nähneet. Tuolla kun ne Elisaadin katuja, minäkin kerran näin nelinkontin, ne menee ja röhkivät siellä. Se ilmaisee, mitä syntyy sen vaikutuksesta. Mutta täydellinen vastakohta sille on Jumalan elämä pyhässä hengessä. Jumalan elämä pyhässä hengessä. Ja sen tähden me rukoilemme, pyydämme, Herra, täytä meidät hengellä. Me kehoitamme toisiamme, täyttykää hengellä. Mutta samalla me kiitämme Jumalaa siitä, että me saamme täyttyä Jumalan hengellä. Nousemme ylös. Ja kiitetään Herraa pieni hetki yhdessä siitä, että Jumala tahtoo täyttää meidät pyhällä hengellä. Herra, me kiitämme, että sinulla on aito vastaus meidän sisäiseen tarpeeseemme, hengelliseen tarpeeseemme. Herra, sinä todella tahdot täyttää meidät pyhällä hengellä. Herra, tänä juhannuksena näillä juhlilla, Herra, me sanomme toinen toisillemme, täyty hengellä, ota vastaan pyhä henki. Ja me ylistämme Herra sinua siitä, että me saamme uskossa vastaan ottaa uuden täyteyden. Tänä hetkenä Herra, kun sun kansasi ylistää sinua siitä, että lupauksen sana on voimassa, niin Herra, kohtaa monia, täytä monet uudelleen hengellä. Herra, niitä syntyy pysyvä muutos. Totuuden henki valtaa meidät. Me saamme uuden näkökannan, katsantokannan. Me näemme, kuinka suuri pelastaja ja vapahtaja meillä on. Ja meidän sisäinen maailma täytyy Jumalan hengellä ja arvolahjat pääsee vaikuttamaan.